Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë nis viti i ri shkollor, ministria nuk siguron më tekste falas për nxënësit nga klasa e 6. SBA do të mbrohet me kapacitete bërthamore për ballë Koresë së Veriut, të zotohet presidenti Trump. Afro 90.000 musliman Rohingya ikin nga dhuna në Birmani. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në vazhdim, fillimisht të bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se dëshiron t'ju jap fund bisedimeve për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Në një debat televiziv me rivalin politik Martin Schulz, Merkel tha se është e qartë se Turqia nuk duhet të bëhet antare e BE-s. Ajo tha se do të bisedoj me liderët e tjerë evropian për të vendosur nëse mund t'ju jepet fund bisedimeve të antarësimit. Nuk e shoh Turqinë antare, nuk kam besuar kur se kjo mund të ndodhë, tha Merkel. Tensionet midis Berlinit dhe Ankaras kanë nisur të përkeqësohen pasi Gjermania ka kritikuar fuqishëm presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për shtypjen e disidentëve pas përpjekjes për grushtet kundër qeverisë së tij vitin e kaluar. Së paku 12 shtetas gjerman po ashtu janë në paraburgim në Turqi nën akuza politike. Afro 90.000 musliman Rohingya kanë ikur nga dhuna në Birmani dhe kanë kaluar kufirin me Bangladeshin. Shifra bazohet në llogaritje të punonjësve humanitar të Kombeve të Bashkuara në zonën kufitare Kozbazar. Dhuna ka shpërthyer më 25 gusht pasi kryengritësit Rohingya kanë sulmuar disa stacione policore duke nxitur më pas reagimin ushtrisë budiste të Birmanisë. Ushtria thot se po kryen operacione kundër terroristëve ekstremist, por muslimanët që kanë ikur në Bangladesh thonë se janë detyruar të largohen për shkak të vrasjeve dhe zjarrvënieve. Kryengritësit Rohingya janë shfaqur për herë të parë në tetor të vitit 2016 kur kanë kryer sulme të ngjashme kundër policisë. Dhe atëherë ka pasur ikje masive të muslimanëve. Guvernatori i Teksasit Greg Abbott tha se rimëkëmbja vendit të tij pas uraganit Harvey mund të kushtojë 180 miliard dollar. Ai tha se dëmet janë më të këqija se ato që ka shkaktuar uragani Katrina, i cili ka shkatruar New Orleansin më 2005. Por kreu i agjencisë qeveritare për menaxhimin e katastrofave tha se shtetet e goditura nga përmbytjet nuk duhet të mbështeten tek Washingtoni. Brock Long tha se Harvey duhet të jetë thirrje zgjimi për zyrtarët lokal. Operacionet e rimëkëmbjes janë në zhvillim me sipër në Texas dhe në Louisiana. Uragani shkatrues ka zbarkuar javën e kaluar dhe ka marrë së paku 47 jetë njerëzish. Zyrtarët në Arabinë Saudite kanë deklaruar fundin e suksesshëm të pelegrinazhit të si vjet më të haxhit, i cili ka mbledhur rreth 2.3 milion musliman nga gjithë bota. Princi Khalid Al Faisal, i cili ka udhëhequr Komitetin e Qeverisë për mbikëqyrjen e haxhit, tha se rituali ka tërhequr njerëz për 30% më shumë se vitin e kaluar dhe se ngjarja 5 ditëshe ka kaluar pa probleme. Në vitet e fundit, haxhin e kanë përcjell trazira, zjarre dhe rëmuja vdekjeprurse të turmave. Me 2015, rreth 2300 besimtar kanë vdekur nga ikja turmave në Mekë. Haxhi njihet si shtylla 5 e islamit dhe është një detyrë fetare për të gjithë besimtarët që mund ta përballojnë udhtimin. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, bllokada për krimin e institucioneve vazhdon të jetë temë kryesore për gazetat në Prishtinë. Çfarë ke veçuar sot?
E përditshmja koeditore Valona ka vënë pa premtimin e koalicionit PDK-AK-Nisma se përfundimisht, si shtuhet këtë javë, do të ndodhë kthesa sa i përket konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë. Gazeta thekson se edhe pse nuk ka asgjë zyrtare, shtat shtatori përmendet si datë kur do të bëhej përpjekja e radhës për të mbyllur seancën konstituive me zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit. Por siç ka vënë dukje gazeta, në sekretarinë e kuvendit tende nuk ka asnjë kërkesë nga kryesuesi më i vjetër, Ademi Kullovci, për caktimin e datës së vazhdimit të seancës. E përditshme ja koaditore thekson më të ise në 5 vazhdimet e seancës konstituive, PDK-ja si parti kryesore në koalicionin PAN, e cila bazuar në interpretimin kushtetues e ka të drejtën për ta propozuar kandidatin për krye parlamentar, nuk e ka bërë këtë akoma, dhe as që kandidati i saj Kadri Veseli është hedhur në votim para deputetëve, që për shkakun se deri tash PAN-i ka arritur të mbledh rreth vetes vetëm 60 prej 120 deputetëve sa i ka kuvendi. Megjithse kanë refuzuar të tregojnë nëse janë bërë numrat, zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i kanë thënë koalicitore se janë duke punuar që seanca të mbahet gjatë kësaj jave. Balona?
Po se në anën tjetër, njohësit e rrethanave politike vazhdimisht janë shprehur skeptik në lidhje me krijimin e shpejtë të këtyre institucioneve. Çfarë shkruajnë gazetat?
Sipas analistëve, Valona, vlerësimet e cilëve pothuajse çdo ditë zënë vend të përditshme në Prishtinë, për dallim nga deklarimet e eksponentëve politik, parashohin zgjatje të bllokadës, madje si thon ata deri në pafundësi nëse koalicioni fitues PAN nuk arrin të bëjë 61 votat e domosdoshme për ta votuar fillimisht krye parlamentarin, më pas edhe qeverin. Analistët konsiderojnë se nëse insistohet në kandidatin për kryetar të kuvendit, i cili po kundërshtohet nga shumica, kjo mund të zgjasë pa kufi nga se nuk ka pengesa juridike. Njohësit e rrethanave politike, si të shkruan e përditshme koaditore, nuk e përjashtojnë as skenarin që zvaritja e konstituimit të institucioneve të reja të ndërlidhet me zgjedhjet lokale, por sipas tyre kjo zvaritje me qëllim që vendi të shkojë edhe një herë në zgjedhje parlamentare do t'i dëmtojë më shumë ata që kontribuojnë në këtë drejtim.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Në Kosovë nisot vit i ri shkollor. Për këtë fillim tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet nga autoritetet arsimore, por për dallim nga vitet e tjera, gjatë këtij viti nuk do të jepen tekstet falas për të gjithë nxënësit e shkollave fillore. Prindrit dhe nxënësit shprehen të shqetësuar me vendimin e Ministrisë së Arsimit, por përfaqësues të saj thonë se nxënësit nga klasa 6 deri në të 9-ën mund të shfrytëzojnë tekstet e gjeneratës paraprake. Kronikën Adia Ahmetit.
Autoritetet arsimore në Kosovë thonë se kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për fillimin e vitit të ri shkollor, i cili nis të hënën me 4 shtator. Por, për dallim nga vitet e tjera, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si vjet nuk ka siguruar tekstet për të gjithë nxënësit e shkollës fillore. Ministria e Arsimit ka vendosur që librat falas për këtë vit t'i siguroj për nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën, kurse nxënësit nga klasa e 6 deri në të 9